Κύριε Πρωθυπουργέ, πριν από ημέρες αυτήν την αίθουσα λέγατε κάτι, διαβάζω τα πρακτικά, να μου πείτε αν ισχύουν και σήμερα. Οι δηλώσεις μας, το τι λέμε εμείς εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο, το τι συζητείτε, το τι γράφετε, το τι λέγεται στις τηλεοράσεις, όλα αυτά αποδελτιώνονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πάνε στα γραφεία κάθε πολιτικού οικονομικού παράγοντα διεθνώς. Ξέρουν τι γίνεται στη χώρα μας. Οι εικόνες στη χώρα μας κάνουν τον γύρο του κόσμου. Η Ελλάδα είναι στο στόχαστρο. Έχουμε έλλειψη αξιοπιστίας. Είναι το μεγαλύτερο έλλειμμα που έχει η χώρα μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ακόμα πιο υπεύθυνοι απέναντι σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα στο μέλλον, στο σήμα και στο αύριο των νέων και των επομένων γυρών. Θα κρυθούμε, κρινόμαστε όλοι. Ζητώ λοιπόν υπευθυνότητα. Ισχύει σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ? Και εγώ νομίζω ότι ισχύει. Εάν λοιπόν έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας και κάνει μια έκκληση, προσοχή τι λέμε εδώ μέσα, έρχεται ο έτερος πόλος, ο απουσιάζων από την αίθουσα, αξιότιμος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και λέει ελάτε να συζητήσουμε διαφορά. Να βγάλουμε όλα τα ισοψυχά μας, να ξεμπροσκάσουμε ένα στον άλλο. Άκουσα και εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, παρασυρθήκατε. Και αρχίσατε και λέγετε κάποιο λίβελο για τη Νέα Δημοκρατία, η περίοδο εκείνη εκείνη. Τα ίδια και η άλλη πλευρά σε εσά. Το να πολλαπλασιάζουμε εδώ μέσα στην αίθουσα αυτή την εικόνα, ωφελούμε την πατρίδα. Κερδίζει η πατρίδα. Είμαστε σε έναν πόλεμο, κύριε Πρωθυπουργέ, το έχετε πει εσείς. Και το δέχομαι. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Ας το καταλάβουμε όλοι επιτέλους. Και εδώ δεν να κάνουμε, να χρησιμοποιήσω μια λέξη αριστερά, σπέκουλα, να πάρω εγώ μερικά ψηφάκια από τη Νέα Δημοκρατία για να πάρει εκείνη από το Πασόκ και να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει εκεί και το γύρω-γύρω όλοι. Είναι πολύ σοβαρότερα τα πράγματα. Αυτή η κουβέντα σήμερα, που όπως είδατε έφυγε από την διαφθορά και πήγε στην οικονομία, και ευτυχώς που το μεγαλύτερο κομμάτι, είναι ένα κυρίαρχο κομβικό σημείο εάν και πώς θα επιβιώσουμε και ποια Ελλάδα θα έχουμε αύριο. Εγώ δεν θα μπω σε αυτόν τον πειρασμό να μιλήσω για σκάνδαλα. Λέω όμως τούτο, ότι και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και εσείς, και παλαιότερα και τώρα, εφόσον γνωρίζετε και έχετε εμπεδώσει ότι γίνονται σκάνδαλα, κλείστε επιτέλους κάποιον φυλακή. Ας πάει ένας φυλακή. Κουβέντα γίνεται, εξεταστικές επιτροπές γίνονται εδώ και 40 χρόνια, 50 χρόνια, φυλακή ένας δεν μπήκε. Επομένως λοιπόν γνωρίζουμε πράγματα. Προχωρήστε προς αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Πρωθυπουργέ, να είμαστε μαζί σας. Και λέω άλλη μια φορά και επαναλαμβάνω, και το γνωρίζετε όλοι, αν θέλετε, ίσως και από επαγγελματική ιδιότητα, να ξέρω πολλά περισσότερα και θα μπορούσα να βγάζω μια σειρά σκανδάλων και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από το Πασόκ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, εσείς του Πασόκ, ότι το δικό σας το κόμμα έκοψε ένα κορυφαίο κομματικό σας τέλεχος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, από τα ψηφοδέλτια, γιατί δεν είχε δείξει πολύ καλή διαγωγή εις το πόστο το οποίο του καταναθέσει. Και σωστά κάνατε. Από εκεί πέρα δεν είχε το επόμενο βήμα η φυλακή. Εφόσον το ξέρατε και τον κόψατε τον άνθρωπο, το επόμενο βήμα δεν υπήρχε. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, κόβει στις εκλογές πολύ σοβαρά στελέχη της. Τα έκοψε. Γιατί τα έκοψε? Γιατί σαφώς πίστευε ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Ωραία, ένα βήμα παραπάνω. Μείναμε εκεί. Κάποια στιγμή λοιπόν νομίζω ότι αν θέλουμε να πατάξουμε τη διαφθορά, δεν χρειάζεται πολλής λόγος και δεν χρειάζεται και τόσες πολλές εξεταστικές επιτροπές. Και εξεταστικές επιτροπές εξπρές. Σε 30 ημέρες, κύριε Πρωθυπουργέ, θα μπορέσει να εξετάσει η ομάδα των βουλευτών όλο το υλικό της Siemens? Σε 30 ημέρες? Τόσες είναι οι μέρες. 30 ημέρες να ψάξουμε να βρούμε τις Siemens, τι έκανα από το 90 μέχρι σήμερα. Αν είναι δυνατόν. Μόνο το Χριστοφοράκο, εάν μπορούσατε να φέρετε, γιατί αυτό είναι η ουσία, όλοι οι άλλοι, αν θέλετε, είναι απλώς οντόκρεμες, θα έπρεπε να έχετε κάτω για 2 μήνες. Βλέπετε ποια ταλαιπωρία σήμερα δέχεται ο τόπος, όχι από το Χριστοφοράκο, από τη γραμματέα του Χριστοφοράκου, που έγραψε στο ημερολόγιο. Έγραψε κάτι στο ημερολόγιο. Και διερωτώ με αν αυτή η κοπέλα αύριο το πρωί σε αυτό το ημερολόγιο έγραφε αφαιρέτως, ο κύριος Στάδα ζήτησε. Άντε, κατηγορούμενος ο κύριος Στάδε. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ, ούτε κατά αυτών τα οποία το ονομάτων που αναφέρονται. Αλλά όμως δεν μπορούμε να αφήνουμε τον τόπο με αυτόν τον τρόπο να διαβάλλεται, να προσβάλλεται, να εξευτελίζεται και να ευτελίζεται. Κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βήμα εμπρός. Και νομίζω ότι είναι με ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα εμπρός. Τώρα που φτάσαμε στον πάτο, δεν πάει παρακάτω, να προχωρήσουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό που γίνεται 15 ημέρες, και θα ήθελα μια απάντησή σας, έστω και με νεύμα. Αυτό που γίνεται 15 ημέρες εις τα εθνικά σοδούς, είναι νόμιμο ή παράνομο? Τι πιστεύετε? Αυτό που γίνεται στους αγρότες, είναι νόμιμο ή παράνομο? Εάν είναι νόμιμο, τους αφήσουμε να πάνε μέχρι το καλοκαίρι. Εάν είναι παράνομο, κάποιος πρέπει να παρεύει. Κάτι να γίνει. Δεν λειτουργεί η χώρα. Χάνουμε εκατομμύρια ευρώ σε καθημερινή βάση από αυτό το πράγμα. Και δεν πρέπει να μιλήσουμε, δεν πρέπει να πούμε το κάτι τι, γιατί έχουμε εκλογές αύριο και μας περιμένουν στην κάλπη. Και αυτό είναι υπευθυνότητα. Αγόμεθα εμείς. Και δεν είμαστε ταγοί, όπως επιτάσσει η ετυμολογία της λέξης. Και καλά εσείς, είστε κυβέρνηση, εκτελεστική εξουσία, φοβάστε πώς θα πάτε στην εκλογική σας περιφέρεια. Γιατί εμπλέκετε, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί επιτρέπετε εσείς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Καστανίδης, ο κύριος Τέντες, να παρανομεί με αυτόν τον τρόπο, το προκλητικό παρανομεί, τηλεφωνώντας σε εισαγγελείς στη χώρα και να του λέει μην κινείστε. Μην κινείστε. Μην χτυπάτε την παρανομία. Είναι αδυνατό να συμβαίνει σήμερα? Δεν ξεκίνησε μια διαδικασία από έναν εισαγγελέα της Βορείου Ελλάδος και σταμάτησε? Κανείς δεν θέλει βεβαίως να χτυπηθούν οι αγρότες. Αγωνίζονται το ψωμί τους και με χειρότερες συνθήκες από ό,τι εμείς του Κουστούμιου. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι έλεος του οποιοδήποτε θέλει να τρυπάει τα σωθικά της πατρίδος. Περί αυτού πρόκειται. Μην κοροϊδευόμαστε. Έχουμε τη χειρότερη οικονομία στην ΟΝΕ. Υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί? Σε αυτή την περίοδο που έχουμε τη χειρότερη οικονομία της ΟΝΕ, πρέπει να ανεχόμεθα αυτού του είδους τις καταστάσεις? Ή είναι ψέμα? Ποιος πιστεύει ότι ωφελείται η Ελλάδα από αυτό? Δεν μιλάω τώρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο εν πάση περιπτώσει έχει καθιερώσει την αυτοδικία ως σκέψη πολιτικής δράσης. Εδώ μιλάω. Εμείς όλοι οι άλλοι πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετωπίσεως των πραγμάτων? Είναι αδικημένοι και φαρμακοποιοί. Τότε να τους αφήσουμε φαρμακοποιούς να βγάλουν τα μπουκαλάκια με τις πενικελίνες να κλείσουν τη σταδίου? Μα είμαστε σοβαροί επιτέλους? Μεθαύριο απεργεί ο πλέον ωφελημένος κλάδος της πολιτείας. Είναι ατόν οι εφοριακοί? Παίρνουν περισσότερο μισθό από κάθε άλλον. Αυτοί να απεργήσουν. Και οι οποίοι επιτέλους, αν σήμερα μιλάμε για διαφορά, ένα μεγάλο κομμάτι θα έπρεπε να είναι αφιερωμένο σε αυτούς, όχι όλους, αλλά σε κάποιους από αυτούς. Ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση στη χώρα? Κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί μπορεί να σκάσει στα χέρια σας η χειροβοβίδα, αλλά θα τραυματιστούμε όλοι θανάσιμα όσοι είμαστε στο γεωδωμάτιο. Αυτή τη στιγμή ποιο είναι το πρόβλημα της χώρας? Δεν το κοιτάζουμε κατάματα να πούμε. Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι πολλοί και κοστίζουν ακριβά. Μπορείτε να το πείτε? Έχετε τη δύναμη να το πείτε? Γιατί αυτό που λέτε 2-2 στο καφενείο, 2-2 σε ένα σαλόνι, δεν το λέτε εδώ μέσα? Λέμε όλοι παίρνουν μικρό μισθό. Έχουν το μικρότερο μισθό στην Ευρώπη. Δεν το λέμε, δεν είναι το επιχείρημα? Μήπως παίρνουν τα περισσότερα από την Ευρώπη? Γιατί λέμε μισθό και δεν λέμε επιδόματα και δεν λέμε υπερορίες. Εμείς δεν είμαστε εδώ σε αυτόν τον τόπο? Εμείς, το κοινοβούλιο αυτό, δεν εφήβραμε τον όρο πλασματικές υπερορίες? Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Και τι κάνουμε? Αναγκάζουμε τον υπόλοιπο ελληνικό λαό, αναγκάζουμε τα 9 εκατομμύρια να δουλεύουν για να ταΐσουν εκείνους οι οποίοι είναι υπεράριθμοι στο δημόσιο. Αυτό είναι. Υποφέρουν. Και δεν μπορείτε να κάνετε μία κίνηση λογική? Πηγαίνετε σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία. Στείλτε ένα δικό σας, σας πάει υπουργός παιδείας. Σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία. Το 90% των παιδιών είναι παιδιά δημοσίων υπαλλήλων. Που σημαίνει ότι έχουν ένα περίσσευμα να πηγαίνουν τα παιδιά τους στα σχολεία των 5.000 ευρώ το μήνα. Δεν είμαι εχθρός καμίας τάξης. Το χρόνο, 5.000 το χρόνο. Δεν είμαι εχθρός καμίας τάξης. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σπάσουμε αυγά. Έτσι είναι, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν γίνεται. Εάν σας κατηγορώ για κάτι, σας κατηγορώ ότι αργήσατε 4 μήνες να πάρετε μέτρα. Γιατί βεβαίως αυτό το οποίο πήγατε στην Ευρώπη δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Πρέπει να προχωρήσουμε. Και κάνω έκκληση στον αξιότιμο πρόεδρο της Βουλής. Οι επιτροπές αυτές, οι οποίες είναι πολλές και θα γίνουν και περισσότερες και θα κοστίσουν πάρα πολλά χρήματα, να μην είναι αμοιβόμενες. Εγώ τουλάχιστον δικούς μου βουλευτές τους έχω δώσει οδηγία ότι δεν θα δεχτούν ούτε ένα ευρώ για συμμετοχή στις επιτροπές. Δεν μπορούμε να λέμε διερεύνηση των εξόδων του κράτους και να κάνουμε επιτροπές αμοιβόμενες. Στο κάτω-κάτω είναι μέσα στη δουλειά μας. Όπου μπορούμε να κόψουμε. Και τολμήστε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε ιστορική ευθύνη να μας βγάλετε από αυτό το αδιέξοδο, το οποίο εν πολλοίς κληρονομήσατε από άλλες κυβερνήσεις και όχι αναγκαστικά μόνο από την κυβέρνηση Καραμαλή. Το να έχουμε εδώ μία εικόνα δυστυχίας, δυσπραγίας, αλλά χωρίς να παίρνουμε μέτρα, δεν ωφελούμε. Δεν ωφελούμε κανέναν. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πνιγυρή. Είναι ιδιαίτερα πνιγυρή. Μίλησε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει κίνδυνος για εθνική κυριαρχία. Και το περάσαμε έτσι. Περάσαμε έτσι. Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ζωφερά. Και θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις και κάποιες πληροφορίες. Κύριε Πρωθυπουργέ, ο Τούρκος Πρωθυπουργός βρίσκεται στη δυσκολότερη καμπή της πολιτικής του ιστορίας. Και αν συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι η Τουρκία, ο Σάκης, είχαμε έλλειμμα πρωθυπουργίας, έβρισκε να κάνει το κάτι τι, θυμίζω 55 με ημίνεκρο τον Παπάγο, θυμίζω 74 χωρίς κυβέρνηση η χώρα, θυμίζω 1996 που ακόμα δεν είχε αναλάβει ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης, στα μετέχνια εκείνο βρίσκει ευκαιρία η Τουρκία και μας τσιγκλάει. Επειδή πολύ σύντομα η Τουρκία θα βρεθεί σε αυτή τη θέση, ετοιμαστείτε για κάποιους σχεδιασμούς. Δεν λέω για προβοκάτσιες και τέτοιου είδους προσβολές, αλλά ένα σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Ο κύριος Ερντογάν σήμερα, τόσο από τον Αμερικάνο αλλά και από την Ευρώπη, θεωρείται περίπου σουλτάνος. Έχει πάρει υψηλά τον Αμανέ, δεν παρακολουθεί κανέναν, αυθαιρετεί και έδωσε ήδη σε 7 χώρες, όπως είναι η Εμένη για να καταλάβετε, αλλά και η Συρία, άρση της βίζας. Το καθένας αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό, τι κόσμος διακινείται και πόσο αυτό ανησυχεί την Ουάσιγκτον. Πιστεύω λοιπόν ότι ήδη ψάχνονται για να βρουν λύσεις σαν και αυτές που βρίσκουν οι Αμερικανοί όταν χρειάζεται, και υπενθυμίζω τη ρίση του Κριστόφερ του 1993 του Υπουργού Εξωτερικών εδώ στη χώρα μας. Ότι θα έχετε εκλογές, κύριε Μητσοτάκη, τον Οκτώβριο, που του είχε συμπλιαγμένη. Πιστεύω λοιπόν ο Αμερικανός ότι έχει τρόπο να επιβάλλει εκλογές στη γείτονα χώρα. Θα βρει τη λύση. Θα βρει τη λύση. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε ένα ιδιαίτερα ανασφαλές περιβάλλον. Δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της συζητήσεως που θα έχω μαζί σας μετά την πρόσκληση, βέβαια θα έλεγα δώστε μια ευκαιρία στον κύριο Σαμαρά να πάει στην Παπαντία αύριο, γιατί και ο Πατριάρχης μία μέρα μετά δεν χάλασε ο κόσμος. Θα έχω την ευκαιρία να σας πω. Και από τη Δύση τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Θα έχετε πρόβλημα με την Αλβανία. Θα έχουμε πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα από την Αλβανία δεν είναι αυτοφυές μέσα από την Αλβανία. Είναι κάποιοι άλλοι γείτονες οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν την Αλβανία όπως ιστορικών την ήλεξαν και δημιουργούν προβλήματα. Και σας μιλάω για την απόφαση του συνταγματικού του συμβουλίου με ό,τι συνέβη. Άρα λοιπόν ανοίγονται γιατί να κλείνονται μέτωπα. Αυτά τα μέτωπα όλα, σύν το μόνιμο μέτωπο το οποίο έχουμε με τα Σκόπια, δεν μας επιτρέπουν να βρισκόμαστε σε αυτή την οικονομική καχυποψία. Πρέπει να βρούμε λύση και να φύγουμε γρήγορα. Δεν είναι ότι κινδυνεύει η Ελλάδα μόνο με πτώχευση. Κινδυνεύουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο εξωτερικό. Και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Δεν παρασχολούμεθα εδώ ακόμα με αυτά τα θέματα, τα φθηνά και τα λίγα και τα ταπεινά. Πρέπει να ασχοληθούμε επιτέλους με τα σοβαρότερα θέματα. Και χάρηκα ιδιαίτερα πολύ που ο αξιότιμος αρχηγός κοινωνικής αντιπολιτεύσεως κατάλαβε επιτέλους αυτά τα οποία του έλεγα για τους μετανάστες. Και άλλαξε θέση από αυτά που έλεγε στο Βήμα πριν από 3 μήνες. Είναι τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα και για την οικονομία. Όταν βεβαίως ο κύριος Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Λοβέρδος, έλεγε ότι θα έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους, είπα εδώ στη Βουλή ότι θα είναι 1.400 του χρόνου. Όταν θα ελληνοποιήσουμε 500.000 μετανάστες, το κεφάλαιο, αυτό το οποίο κάνει τα έργα τα μεγάλα, δεν θα πάρει από τους ελληνοποιημένους που θα έχουν μεροκάματο όσο οι Έλληνες, θα πάρει από τη μαύρη εργασία. Οπότε όλοι αυτοί θα μείνουν άνεργοι και θα τους φορτωθούμε. Και το περιοδικό Επίκαιρα, το οποίο ανήκει σε έναν εξαίρετο όνομα, σε μια εξαίρετη οικογένεια, το οποίο υπηρέτησε πολλαπλώς και ευπληθώς το Πασόκ, η οικογένεια Λιβάνη, είχε προχθές εξώφυλλο ότι ετοιμαζόμαστε να δώσουμε σε 2 χρόνια 750.000 ανθρώπους σύνταξη. Δηλαδή, όλοι αυτοί που ήρθαν από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, κουβαλώντας όμως ένσημα για σύνταξη 80 ευρώ ή 100 όσο είναι εκεί, θα έρθουν εδώ σε εμάς να πάρουν 500 ευρώ. Και θα τεναχθούν στον αέρα τα ταμεία. Και θα ψάχνουμε να βρούμε καινούριους πόρους, φόρους, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα ταμεία. Είναι τεράστιο θέμα. Τι σας βιάζει να το κάνετε? Γιατί αυτή η πρεμούρα? Έχουμε λύσει όλα τα άλλα θέματα για να πάμε να τακτοποιήσουμε αυτό το θέμα? Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα σας το πάνε και στον Ταβός. Είναι ενοχλημένη όλη η Ευρώπη με αυτό το θέμα. Γιατί ελληνοποίηση 500.000 μουσουλμάνων δημιουργεί πρόβλημα. Όταν λοιπόν πάρει διαβατήριο ελληνικό αυτός, είτε λέγεται, ξέρω, Κώστας Γείτονας, ή λέγεται Μαρκόπουλος, ή λέγεται Αλή Χασάν, το διαβατήριό του θα έχει την ίδια διείσδυση στην Ευρώπη. Το ίδιο δικαίωμα θα μπορεί να πάει στην Ευρώπη. Οπότε λοιπόν εμείς χαλάμε τη μεταναστευτική πολιτική όλης της Ευρώπης. Και έρχεται, σου λέει, το Λονδίνο. Ποιος μου λέει εμένα ότι θα έρθουν 50.000 ή 70.000 εδώ στο Λονδίνο? Και ήδη το θέμα έχει φτάσει στη Βουλή των Λόρδων. Δημιουργούμε θέματα εκ του μη υπάρχοντος. Τι μας χρειάζεται, γιατί τώρα πρέπει να γίνει αυτό? Και τι βιασύνη είναι αυτή? Και γιατί να μην γίνει μια επιτροπή διακομματική, να ψάξουμε όλες τις παραμέτρους, να καταθεθεί ένα πόρισμα και να προχωρήσουμε σε μια ρύθμιση που να μην είναι ενοχλητική και προβληματική για την πατρίδα? Για ποιο λόγο προχωράτε στον Καλλικράτη, τον οποίο πριν ακόμα τον φέρατε στη Βουλή, τον στείλατε στην αγκαλιά του Ιπποκράτη? Αρρωστημένη υπόθεση. Αρρωστημένη υπόθεση εν τη γενέση. Ποιος θα ενωθεί με ποιον? Έρχονται οι δήμαρχοι στο γραφείο και ρωτούν με ποιον ενώνομαι. Και γιατί να ξέρω εγώ? Εδώ δεν ξέρω και ο Δραγκούσης. Με ποιος ενώνεται, με ποιο δήμο? Ποιες θα είναι οι περιφέρειες? Ποιοι νομοί ενώνονται? Και αυτή η ένωση τι επικινδυνότητα μπορεί να βγάζει, εάν ταυτοχρόνως ελληνοποιήσουμε και αυτούς τους μουσουλμάνους? Τι κίνδυνο μπορεί να βγάλει? Και αν αύριο το πρωί σου προκύψει στην Θράκη, στο διαμέρισμα της Θράκης, κάποιος μουσουλμάνος που δεν είναι αδύνατον με την πληθυσμιακή διαφορά η οποία δημιουργείται τώρα, και σου βγάλει μια νόρμα ότι οι σχέσεις όλων με την περιφέρεια γίνεται σε 2 γλώσσες, ελληνικά και τουρκικά. Τι θα κάνεις? Θα τρέξεις ή μετά εδώ να πεις ότι δεν θα έχουμε τα τουρκικά? Να θα ξεκινήσουμε μόνοι μας μία διαδικασία Κωσόβου? Και αυτό, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι δικό μου. Εγώ το έκλεψα από τον δικό σας ηγητή όταν συζητείτε το θέμα και τις νομαρχίες και τις υπερνομαρχίες. Αυτό το επιχείρημα χρησιμοποίησε. Δικό σας επιχείρημα χρησιμοποιώ. Αυτό που ελέγχθη εδώ από έναν μεγάλο πολιτικό που είναι σήμερα στην αίθουσα. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Το ανασύρω και το φέρνω στη συμπραγματικότητα σήμερα. Τι θα σου συμβεί αύριο το πρωί? Γιατί λοιπόν δεν καθόμαστε σε μια διαδικασία πιο φρόνιμη, με μια καλύτερη μελέτη και μια καλύτερη απόδοση? Και έρχομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, στον εκλογικό νόμο. Γιατί να ενισχύσουμε την εθνική κυριαρχία, καταργούμε τη λαϊκή κυριαρχία. Διορίζουμε τους βουλευτές. Γιατί να πλατείνει με τη δημοκρατία και να εκλέγεται ο ευρωβουλευτής, στενεύουμε τη δημοκρατία να διορίζεται και ο βουλευτής. Για ποιο λόγο? Είπατε ότι είναι για λόγους διαφάνειας και μη διαφθοράς. Δηλαδή, ο βουλευτής της Βρετανίας ή ο βουλευτής και εγώ της Φλόρες μια περιοχής τα πιάνει. Και τι μπορεί να κάνει? Ερωτώ τι μπορεί να κάνει ο βουλευτής μιας περιφέρειας. Είμαστε σοβαροί σε αυτήν την αίθουσα? Δηλαδή, πάμε να καταστήσουμε τους αρχηγούς αυτοκράτορες. Οπότε λοιπόν υπάρχει άλλος κίνδυνος. Να έρχεται ο μεγάλος επιχειρηματίας και να σου λέει: θέλω αυτόν βουλευτή. Διόρισέ μου το. Και θα σου δώσω το αντίδωρό σου, ξέρω. Ο κίνδυνος είναι εφανής. Μην πηγαίνουμε από τον άκρο στο άλλο άκρο. Να μετριάσουμε τις περιφέρειες, το καταλαβαίνω. Να αυξήσουμε, να ενώσουμε περιφέρειες, να μην υπάρχουν μονοεδρικές, γιατί και εκεί βεβαίως είναι έλλειμμα δημοκρατίας, το καταλαβαίνω. Φτιάξτε περιφέρειες που να έχουν ίσο περίπου αριθμό. Και αφήστε να λειτουργήσει η λαϊκή τιμιγορία. Αφήστε να μπορεί ο λαός να αποφασίσει. Μην καταργούμε το λαό. Όπως το έχουμε καταργήσει με τα δημοψηφίσματα. 35 χρόνια δημοκρατίας, 35 χρόνια σύνταγμα που λέει, που επιβάλλει αν θέλετε δημοψήφισμα και κανένα δημοψήφισμα δεν έγινε. Φοβηθήκαμε για να μπούμε στην ΟΝΕ να ρωτήσουμε, φοβηθήκαμε για το σύνταγμα, φοβηθήκαμε για το υποκατάστατο του συντάγματος, φοβηθήκαμε για το ευρώ, τώρα φοβόμαστε για τη μεγάλη αλήθεια, για τους μετανάστες. Πάμε στο λαό. Επιτέλους πιστεύω ότι όλοι μας εδώ σε αυτήν την αίθουσα δεν μπορεί παρά να είμαστε δημοκράτες. Ας σεβαστούμε τον κυρίαρχο όργανο που είναι ο λαός. Πάμε στο λαό να μας πει εάν θέλουν ή όχι αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται για τους λαθμετανάστες. Πιστεύω ότι ο λαός έχει αίσθημα, σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πάνω από 80%. Φοβάστε το λαό, γι' αυτό επιχειρείτε ερήμη του λαού.